pienācis acis pirms sēdes un palūdzu. Bet es teiktu, ka tas ne jau tas aķa lūgums bija galvenais. Ja? Ja jautājums jau bija vairāk, jau mēs par šo jautājumu bija tomēr lēmuši vēl kādā frakcijas sēdē. Un redziet, nu, ir sagatavot mums priekšlikumu, nu, tas jau būtu absurds. Ja mēs gatavojam priekšlikumus un nav nu, guviņas formāts, kur iesniegt, nu, nu, tas jau ir tas. Un tas ir viens jautājums lūgums. Un otrs jau mēs atceramies to lietu, kas vēsturiski nu, notikās tad, ka nogāza Emša valdība. Viņa nogāza uz budžetu. Ja? Un tas paradoksālākais, kad mēs to jauno valdību, pēc tam jau Kalvīšu valdību likām ar to pašu budžetu. Nu, teiksim, tādos lielos vilcienos jau nekas te tajā salikumā nevar mainīties, ko mēs saucam par budžetu. Jautājums ir tas, vai tev kā politiska spēka, nu, tavas nu, intereses ievēro, ko tu, kas ir tev prioritātes un tāds. Nu.